Hayi, umbuzo wakho unzima. Aluba uselelisa ukuthi uyabuza uChamisa yena ngwakhe. Ngoba mina engakwenza ukunaka ngikunakanela. Umuntu mina engingamnakanela yilabo ababusayo. Ngoba sesihle sabona le ndlela abasekeli bebandla lezo abenza ngayo. Kwahle bethi hayi lapha kulamanga, ungathi bakhona abakufihlayo. Asikezwa lamapholisa esithi kumbe aya investigator ayazama ukuzwa ukuthi khona ngubani ozame ukubulala umuntu, ngoba akula muntu kumele abulawe, ikakhulu eZimbabwe ngumholi ngumkhokheli. Umuntu wonke nje kumele azizwe evikelekile. Nxa engasavikelekanga, amapholisa kumele ayiphakamele into leyi, azame ukuthi abone ukuthi abantu bayaphepha bavikeleke. Engimaziyo mina ongabe ethanda igazi ocatshangelwa yimi angabe engayisuye yilaba ababusayo, ngoba yibe sikwaziyo ukuthi babulala even abakhokheli bakazaphu ezikhathini ezidluleyo. Abasapota kazaphu wabulawa ngama-80s, osithi malunga babulawa ngengozi emoto ezingazwakaliyo. Yibe ngicabangela ukuthi hawu mhlawumbe ngoba lo nkomo yena ngokwakhe wayengupresidenti kazaphu laye wakugijinyiswa yibona laba ababusayo. Kungenzakala ukuthi yibo, kungenzakala ukuthi kayisibo, kodwa kangikholwa mina ukuthi kulo muntu ongazuza noma yini ekufeni kuka Chamisa ngaphandle kwabona laba ababusayo. Ngiyacabangela, ngiyanakanela.
IMDC Alliance ithi o-United Nations, o-SADC labo-African Union kumele bangenele kudaba lweZimbabwe kuqedwe udlakela lolu phambilini kokhetho. Ungathini ngalokho?
Khona siyakuzwa ukuthi abantu abavela khatshana bengazama ukuzongenela bakhulumisane lezano. Kodwa kangikhole ukuthi kuyasiza. Sikhuluma sinje, ukhona urapporteur we-UN ukhona laye kulandileyo. Kodwa lezinto ziyenzakala noma ekhona. Mina engibona ngani kuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe kumele bona baphakame. Sonke singuZimbabwe sibambane, sibe yimbumba, sivumelane ukuthi sesivikela amalungelo ethu, sesilwela amalungelo ethu ukuthi ahlonishwe. Yikho okungancedisa ukuthi isizwe sisakheke. Ukulinda ukuthi kuzabuya usizo luvele ezulwini kumbe livele UN kumbe livela ngapi, kangikhole ukuthi kuzaphathisa. Ngoba lezi nhlangano zonezi nesifuna zizosincedisa, umongameli wethu uyahamba kizo, nguyo ziyam recognizer uyisikhulumi ngikhona ngale endabeni ezishiyetshiyeneyo. Kangikhole ukuthi zingaphathisa kakhulu. Okungaphathisa ukuthi thina njengabantu siphakame, sizame ukulungisa izinto ezisikhathazayo, sibambane, sibe yimbumba, sisho njengabantu thina sifuna ukuthi ilizwe lethu lihambe ngandlela thize, silandelwe ndlela, sikwenza sibambene. Ngoba abantu balamandla, utshintsho lonke luvele ebantwini kaluvele phandle.
Igini njengoba ulilunga lezaphu ngapho, kuyini eliza kwenza alubana lithe lahlangana lodlakela olunje nxa selikhankasa?
Esikunakanelayo, uzaphu nxa esephuma kuCongress yikho lapho kuzaphuma khona kubotshwe amaqhinga lamacebo okuthi sizivikela njani nxa sihlukuluzwa, lokuthi sithole umkhombandlela wokuthi siya ngapi njengebandla lezombusazwe. Wonke lokhu izinto esikhathi sizaphuma kuCongress leyi esizabalazo. Okwakhathesi ngeza ngiphawule ukuthi kuyini okuzaphuma, kodwa ngiyakwazi ukuthi kukhona okuhle, kukhona okuhlelekileyo, kukhona okuzavunywa futhi kukhethwe ngabantu okuzaphuma kulowo mhlangano omkhulu esinayo ngeviki ezayo.